Hvernig voru þið staðið, mamma þín og...
Það var nú ekki neitt rík síður en svo. Það voru nú engar náttúrulega tryggingar eða neitt til í þá daga og ekkert svoleiðis. En það var náttúrulega Björgin hennar að vera í sveit því að hún hafði kindur og beljur og það var ekki farið að flytja mjólk þá í bæinn. En það var bara strokkað heima og búið til smjör og það var selt.
Hafðu nóg að borða?
Já, við höfum alltaf nóg að borða. Það var náttúrulega tekið slátur á haustin og það var notað að vetrinum. Og svo var alltaf reykt kjöt jólin og það var nú helst jólamaturinn. En við sáum náttúrulega sjaldan fisk nema saltfisk. Því að það voru ekki til ískápar en því um líkt að geyma þetta. En svo komum stundum á vorin þegar bílarnir fóru að ganga lengra, þá voru þeir farnir að ganga alveg upp í Kjós. Og þá komu bílarstundum með nýjan fisk og það var aðalega þorskur. Og það var bara eins og veisla þegar við fengum það. Og alveg splunkun í en þorsk og náttúrulega rogna og lifur og allt svo leis. Og ef afgangum var að þorskinu þá fóru þeir meðan út í, það var lækur sem var rann. Þetta verðum við túnir og það var svo mikið af arfa þar í. Og þá fóru þeir með fiskinn út í arfan og geymdan þær. Og það var bara alveg á við ískap. Því að arfinn er svo kaldur.